Aș dori ca în dimineața aceasta să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola lui Pavel către Efeseni, la capitolul 5. Vom citi câteva versete și primele patru versete din capitolul 6. Vom citi de la versetul 15. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să o înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să treci multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întăritați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Epistola aceasta am mai vorbit și joia aceea când v-am rugat să vă rugați pentru mine să nu mă apuce tuse. Și acum e problema, așa că să mă țineți puternic. Nu mi-a trecut complet. Dar m-am gândit și am zis că poate că e bine să reluăm subiectul, și pentru că toată epistola e plină de miez și de învățătură pentru noi. Eu m-am gândit că foarte important pentru noi, în vremurile astea pe care le trăim noi așa de tulburi și de neclare, în ceea ce privește și învățătura, în ceea ce privește viața de trăire în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, ar fi bine să vorbim, să mai amănunțit puțin decât am spus atunci, despre familia creștină. Am spus atunci că familia creștină, familia, nu numai creștină, familia în general, este celula de bază a societății. Și în funcție de familiile, de sănătatea familiilor și societatea în care trăim este sănătoasă sau bolnavă. Și noi vedem că e destul de bolnavă. Și constatăm că nici familia, sau în familie, satana a lovit și lovește cu putere. Dar să știți că familia este și celula de bază a bisericii. Dumnezeu când a făcut pe bărbat, l-a făcut și a zis că a fost după chipul și asemănarea lui. Dar uitându-se la Adam, probabil la faptul că se plimba de colo acolo fără niciun rost, a zis, nu e bine bărbatul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Și a făcut-o pe Eva. A creat-o din Adam ca un ajutor potrivit. Și a făcut familia. prima familie. Numai că vedeți, noastră, aici în Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum ar trebui să fie familiile creștine. Spuneam și atunci și aminte și acum, fără să am vreun gând de atac la vreo persoană, că sunt din ce în ce mai multe cazuri și în rândul bisericilor creștine evanghelice, de familii, ori destrămate, ori în care lucrurile nu merg cum trebuie. Și aceasta din cauza că, și este clar lucrul acesta, nu se mai respectă Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, textul acesta pe care l-am citit spune niște lucruri care, în general, acum mă adresez surorilor, surorilor nu le place. Nevasta să se teamă de bărbat. Femeia să fie supusă bărbatului ei. E curentul acesta în lumea largă a emancipării femeii, în care femeia vrea să fie asemenea cu bărbatul. Și n-ați auzit niciodată sau nu v-a trecut surorilor prin cap vreodată gândul acesta: Doamne, măi bărbate, dar eu ce sunt în casa asta? Coadă de mătură? Eu n-am un cuvânt de spus? Dar dacă venim la Cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că femeia are un cuvânt foarte serios de spus în familia ei. Femeia este cea care l-a ademenit și l-a înșelat pe Adam. Eva. Păi Eva a păcălit-o șarpele și Eva s-a luat Adam. Și l-a înduplecat să calce Cuvântul lui Dumnezeu. Și femeia în familia creștină este aceea care poate să sprijinească pe bărbatul credincios sau poate să-l dărâme. În funcție de atitudinea pe care dumneavoastră o adoptați, puteți să aveți în casă un bărbat credincios care să fie preotul casei, care să stabilească linia în legătura lui personală și permanentă cu capul lui, care este Domnul Iisus Hristos, sau puteți avea alte două variante. Ori un pămpălău, ori un zbir. Știți? Sunt unii care până la urmă abandonează lupta. Zice, Doamne, dacă nevasta mea, ca fie de aia ca tine, fă ce vrei. Și se lasă așa, și la nu-și mai împlinește misiunea. Sau alții care zic, bat cu pumnul în masă și uneori și în capul soției și zic, dacă nu mă asculți, ai încurcat-o. Eu sunt capul. Trebuie să mă asculți. Acum, e în fața dumneavoastră, a surorilor mele pe care le iubesc cu toată dragostea, această alegere, ce vreți să aveți în casa dumneavoastră? Un bărbat care să fie preotul casei? Sau celelalte două variante, nu le mai repet. Domnul să ne ajute ca să înțelegem că ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu nu este opțională. Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu este un lucru care ține de soarta noastră veșnică. Vedeți dumneavoastră, când spune Cuvântul lui Dumnezeu femeii să fie ascultătoare de bărbatul ei și supusă bărbatului ei, nu spune ca să fie o slugă în casă. Ia să vedem dacă citim în Cuvântul lui Dumnezeu și am să citesc chiar vreau să citesc, să vedeți și dumneavoastră ce spune în Vechiul Testament, în cartea Proverbe, la ultimul capitol, zice despre o nevastă. O nevastă care comportându-se așa cum se comportă și cum spune cuvântul aici, este o binecuvântare pentru bărbatul ei. Zice, bărbatul ei șade cu capul sus, nu este rușine când stă cu bătrânii la poartă. Așa e obiceiul atunci. Bătrânii se strângeau la poarta cetății și puneau la cale treburile cetății. Iar nevestele, soțiile lor, se ocupau de casă. Și uite ce zice aici la Proverbe, capitolul 31, versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este o corabie de negoți, de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucruri de peste zi slujnicelor sale. Se îngrijește la un ogor și îl cumpără, se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Iar și încinge mijlocul cu putere și se oțedește brațele, vede că munca îi merge bine, inima lui, lumina ei nu se stinge noaptea, ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fursul, ea și întinde mâna către cel nenorocit și întinde brațul către cel lipsit, nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărmiziu. Ea își face învelitor și haine de insubțire, purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămășile vinde și dă cingător negustorului. Este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinele nevii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând: multe fete au purtat cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmerdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Iată ce spune, care este poziția unei femei supuse bărbatului ei. Are destulă autoritate, are și destulă responsabilitate. Și vine soția și zice: dar ce sunt eu în casa asta? Coadă rămătură? Pe mine nu mă întreabă nimeni? Păi fă soro datoria și fii așa cum spune cuvântul Dumnezeu. Fii supusă bărbatului. Dacă ne mai ducem și aș vrea să mergem să facem legătura și cu ce spune Apostolul Petru în epistola sa, la capitolul 3, începând cu versetul 1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtare de scule, de aur sau de îmbrăcare, sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Aici Apostol Petru tu mai adaugă niște lucruri. Acum, să nu credeți că nu o să spun ceva și despre bărbați. Acum vorbesc partea soțiilor. Vedeți pe asta? Ascultarea de lucrurile acestea este esențială. Este esențială pentru o viață sănătoasă de familie și dacă viața sănătoasă de familie sau viața de familie este sănătoasă, cu siguranță și viața adunării va fi sănătoasă. Vedeți? Nu, mai demult, privitor la textul acesta din Petru, din 1 Petru, capitolul 3, versetul 1, cineva a încercat să strecoare printre noi învățătura nicolaiților, pe care Domnul Iisus spune că o urăște. A spus: și dacă vreți să vă convingeți, citiți și scrisoarea adresată bisericii din Efes și scrisoarea adresată bisericii din Pergam, din Apocalipsa, capitolul 2. Și veți vedea acolo că Domnul Iisus spune că urăște învățătura nicolaiților. Și noi băgăm în adunare. Și știți care este asta învățătura nicolaiților? Asta care zice aici. Zice, am citit cuvintele acestea. Zice, nu prin podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în diverse coat, fiuri mai sofisticate, în purtarea de sculă, adică împodobirea cu tot felul de podoabe din acestea, de aur, argint și alte podoabe din, de tot felul, pe care și le doresc multe femei, chiar și printre cele credincioase, așa, și prin îmbrăcarea hainelor, adică îmbrăcămintea după modă. Nu asta să fie podoaba voastră, ci podoaba voastră să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit. Asta să fie podoaba. Și vine învățătura nicolaiților și spune, dom'le, de fapt, se pot amândouă. Dar să fie prioritară aceasta, ultima care am citit-o. Omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui... Ești după, poți să mai pui și de alea alte, că nu contează. E învățătura nicolaiților asta, care spune clar că nu, Domnul nu se uită la aspect. Nu aspectul contează, ci ce ai în inimă. Aia contează. Și Domnul spune că această învățătură el o urăște. Și noi o adoptăm. Și o practicăm. Și are sau nu are efect negativ și asupra adunării? Cu siguranță are. Unul, la prima mână, așa, este acesta. Vor apare disensiuni în adunări. Pentru că vor fi frați care nu vor fi de acord cu astfel de învățătură și vor fi alții care o vor îngădui. Cum era și în Pergam. Dar lucrul acesta va duce la rău, discuții, probleme, nu se mai poate înainta. Legătura aceea pe care spune Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, la capitolul 4, la versetul 16, zice, din el, din Domnul Iisus, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, primește creșterea potrivit cu lucrarea părții, lucrarea fiecare părți în măsura ei și se zidește dragoste. Această creștere care se realizează prin legăturile acestea foarte puternice între biserică, între membrii bisericii, între trupul, membrii trupului Domnului Iisus sau mădularele trupului Domnului Iisus Hristos, aceste legături se întrerup. Prin păreri diferite, prin ambiții, prin tot felul de alte lucruri. Și atunci ne mirăm și îi aduc aminte fratelui Novac și vă aduc aminte și dânsul că a spus odată de aici. Dom'le, mă uit și mă mir și nu înțeleg de ce adunarea este mereu goală. Mereu și parcă tot mai goală de fiecare dată. Pentru că legăturile acestea care ar trebui să fie între mădularele bisericii și care încep din familie, nu mai sunt ceea ce trebuie să fie. Și ar trebui să ne cercetăm, să ne dăm seama în ce stare ne găsim. Avem printre noi surori și avem și frați care au soții necredincioase sau surori care au soții necredincioase. Și se roagă pentru ei și se roagă. Dar eu le-aș sugera și ideea aceasta. Poate că ar trebui să cerceteze și aceste două texte să vadă sau mai ales textul acesta de la 1 Petru, care spune că să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. E un motiv să ne cercetăm. Eu nu arăt cu degetul la nimeni. Nu știu dacă sunt astfel de cazuri. Dar cuvântul lui Dumnezeu are și rolul acesta, ca să ne pună în situația aceasta în care fiecare să ne uităm în această oglindă și să ne dăm seama dacă este sau nu este bine. Apoi, un alt lucru care voiam să spun, vedeți, relația aceasta de familie este arătată de Apostolul Pavel aici ca relația sau modelul pentru relația de familie este modelul acesta, Domnul Iisus și biserica sa. Când se adresează nevestelor, le spune să fiți supuse capului vostru, bărbatului vostru, așa cum biserica este supusă lui Hristos. Și putem să știți că în matematică sunt și reciproce, teoreme și reciproca la teoremă. Putem să tragem și concluzia că dacă soțiile nu sunt supuse bărbaților lor, așa cum biserica ar trebui să fie supusă capului ei, care este Domnul Iisus Hristos, atunci nici biserica nu mai este supusă capului ei. Pentru că biserica e formată din noi, membrii ei, mădularele acestea ale trupului Domnului Iisus Hristos. Și dacă noi suntem niște răzvrătiți, niște neascultători, niște călcători ai cuvântului lui Dumnezeu, cum poate biserica să fie ascultătoare când noi înșine în relațiile noastre personale unii cu alții nu suntem ascultători? Iar bărbatului, și acum ar veni la problema cu bărbatul, zice să-și iubească nevasta cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Eu aș pune întrebare la frații ăștia. Și mie mi-a pus. Și eu nu ridic mâna, să știți. Am putea vreunul dintre noi să ridicăm mâna la întrebarea asta? Este vreunul dintre noi gata să-și dea viața pentru soția lui? Eu nu ridic mâna. Că nu știu dacă aș fi în stare. Nu zic că nu o iubesc. Dar nu știu dacă aș merge până acolo. Ori drumul până acolo, drumul pe care trebuie, sau atitudinea pe care trebuie să o aibă bărbatul, asta este. Să fie gata să se jertfească pentru soția lui. Indiferent cum va fi ea. Indiferent cum va fi ea. Că e ascultătoare sau neascultătoare, el trebuie să o iubească. V-am spus și data trecută, vă spun și acum, în vară am împlinit 50 de ani de căsnicie. Și n-au fost 50 de ani de numai flori roz pe tot drumul meu. Au fost și urcușuri, au fost și coborâșuri, au fost și vremuri ușoare și vremuri grele, dar când, de fiecare dată vremurile grele le-am creat noi, eu sau soția mea, prin atitudine necorespunzătoare. Dar de fiecare dată când am revenit la cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile s-au rezolvat și au intrat în normal. Dacă nu, se distruge. O ia fiecare rază. Am auzit de curând, spunea un frate și un frate așa apreciat și cunoscut, spunea o întâmplare din copilăria lui. Zicea că era copil la țară și începuse campania aia de culturalizare a țăranilor. Și duceau de la caravane de acele de film pe la țară, să le ducă film. Și veneau copiii la mama. Mamă, dă-ne și nouă bani să duce la film. Mama știa ea că măi, trebuie să dea acordul tata. El trebuie să spună dacă da sau nu. Și se ducea la tata. Zice, dă-le, dragă, bani să ducă la film, că o să râdă copiii de ei. Și atât a insistat că tatăl lui, spunea fratele, ceea ce a dat și a zis, bine nevastă, știu unde sunt banii, dar fă ce vrei. Vedeți? Lucrurile. Dacă nevasta s-ar fi dus la soț, să duce. Și nu întrebă, bărbate, tu ce zici? Uite, copiii noștri vor să ducă la film. Și, mă rog, există și posibilitatea aceasta, că dacă nu se duc, nu, să râdă copiii de ei. Și dacă bărbatul zice nu, se duce la copii și zice, dacă uite, acolo la film, fac cum v-am povestit eu că am făcut odată cu copilul meu cel mare, când avea, nu știu, era prin clasa a treia. A venit la mine, pe vremea aceea, să îi ducea și duminica la diverse activități, ba la film, ba la pentru copii, la teatru pentru copii, la vizite, la monumente istorice, tot felul de chestii. Era pe vremea lui comunismului, când se făcea multă propagandă. Și eu l-am lăsat să se ducă, tocmai ca să nu se trezească, să nu, sentimentul acesta a fructului oprit. Dom'le, dar ce-o fi acolo de nu mă lasă tata? Și da, a venit odată și așa a fost călăuzirea Duhului Dumnezeu, nu că a fost o înțelepciune de mea. Dar mie se cam îndesise toate treburile. Și vine într-o zi la mine și zice, tata, mâine ne ducem cu tovarășa, că așa zicea atunci la doamna, tovarășa, nu știu, la film, nu știu, la ce zicea. Mă lași? Și i-a spus așa, măi băiete, tovarășa, acolo unde vă duce, nu vă duce ca să vă întâlniți cu Domnul Iisus. Acolo Domnul Iisus nu e prezent. Să știi sigur că Domnul Iisus nu e prezent acolo. Și tu ai văzut intervenția Domnului Iisus în viața noastră de câte ori ne-a binecuvântat. Și, iar noi trebuie să ascultăm de El și să mergem acolo unde e El. El este la adunare. Dar dacă tu vrei să te duci cu tovarășa, eu îți dau 3 lei să te duci. I-am dat lui alegerea. Nu l-am oprit. I-am spus, fă ce vrei. Dar i-am spus și ce l-aștept. Asta e rostul, apropo că timpul trece și se apropie de sfârșit, este și relația asta cu copiii. Zice, părinților, să nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Când le punem tot fel de restricții, la un moment dat zbârlim în firea lor, așa, în ei înșiși, și da, tata nu mă lasă la nimic, mama nu mă... Explicați-le. Ajutați-i să înțeleagă. Arătați-le efectele unui comportament sau al altuia și lăsați-i să-și aleagă drumul pe care vor să meargă. Sprijiniți-i, ajutați-i, vegheați asupra lor chiar dacă aleg greșit. Să fiți lângă ei, ca dacă se întâmplă ceva să puteți imediat și atunci să folosiți momentul potrivit și să-i spui, uite, vezi unde te-a dus neascultarea? E mult mai bine decât să pui restricții clare și așa. Eu, mă rog, eu nu spun că am fost un model. Nici nu știu dacă e vreunul care poate să spună. Dar am înțeles că asta e drumul, asta e calea. Iar influența greșită în adunare se poate vedea și în vremea noastră. Nu mai e chestia cu filmul. Acum aia chestia cu filmul a devenit. Ea se uită pe calculator, au filmul la televizor, sunt casele pline de televizoare. Și casele creștinilor, nu vorbesc ale oamenilor. Sunt pline de televizoare și au niște programe că îți plângi de milă dacă te uiți la ele. Și se uită la ele. Spun tot fel de porcării, îmbrăcate, femei îmbrăcate, mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate, tot fel de mizerii, așa, la care lumea creștină cască gura. Și nu luăm aminte la nimic. Și din ele învățăm și după aceea au efecte și în adunare. Chestia aia care v-am spus-o cu fratele ăsta care a povestit o întâmplare din copilăria lui, se petrece și acum. Nu vedem noi printre noi atâția copii de credincioși îmbrăcați necorespunzător, după moda lumii. Și apropo, chestia cu de la Tia Petru, vreau să vă spun și argumentul că nu pot să fie amândouă și una și alta, cum zice învățătura Nicolaiților. Păi de unde vine această pornire de a fi frumos și elegant? De unde vine? Din firea veche, nu? Și este alimentată de lume, cu tot ce îi aparține ei. Dar cealaltă parte a trăsăturilor, un duh blând și liniștit, o stare de inimă după voia lui Dumnezeu, aia de unde vine? Din Duhul lui Dumnezeu. Și acum pune-le la un loc, să pot? Să pot ține una de alta? Ce spune Domnul Iisus? Nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu se poate. Nu poți să pui firea veche și să o cuplezi și să o alimentezi, să o ții alături de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu poate să stea lângă firea veche. Firea veche ar putea să zică, păi da, ce, eu pot să stau și acolo. Păi mine nu mă deranjează că face și lucruri care îi plac lui Dumnezeu. Dar să facă și ce vreau eu. Dar Duhul lui Dumnezeu zice, dacă nu vrei să faci ce spune Dumnezeu, eu mă dau deoparte și te las, faci ce vrei, e alegerea ta. Spun că lucrurile acestea au repercusiuni și în biserică. Vezi copii de credincioși îmbrăcați după moda lumii și mă gândesc și eu, nu știu exact, dar mă gândesc că asta e, că copiii ăștia n-au sursă de venit personal, ca să zici, domnule, au avut banii lor și s-au dus și au cumpărat ce au vrut ei. Le cumpără părinții. Și în general se cam întâmplă exact cum povestea fratele ăsta. Se duce mama credincioasă la tatăl credincios și spune, dragă, se duce cu rochia asta, cu îmbrăcămintea asta, râd copiii alții de ei, să face de rușine, că nu... Și hai să cumpărăm și noi ceva mai deosebit. Nu știu. Iar bărbatul credincios, ori este un pămpălău, zice, bine, dacă fă ce vrei tu, ori cedează sub presiunea insistenței. Și zice, bine, dacă tu fă ce vrei, doar, dacă vrei să le dai, dă-le. Și vedem copii de credincioși îmbrăcați, necorespunzători, pe ideea că Domnul nu se uită la înfățișare, ci la inimă. Și Domnul se uită la inimă. Dar știți care e problema? Că inimă, în inimă vede tot ceea ce văd eu la înfățișare. Sau alții ca mine. Ceea ce iese din interiorul, din inima noastră, afară, din trupul nostru, din ființa noastră, este ceea ce avem înăuntru, acolo. Vedeți, de-aia am vrut să spun că e o problemă serioasă în familiile noastre. A trebuit ca bărbații să-și ia la modul serios rolul pe care l-au de preoți în casele lor și să facă ceea ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu că trebuie să facă. Nu numai rugăciuni cu copiii, nu numai să citească cu Scriptura împreună cu copiii, ci să-și îndemne la să asculte ceea ce citesc. Să îndemne și să le arate lucrurile greșite care pot să se strecoare într-un fel sau altul, într-un mod sau altul, prin înșelăciunea celui rău. Pentru că cel rău are căile lui și e foarte prinșiret. El vine și ne atacă uneori ca un leu, ca să ne înspăimânte și să dăm înapoi. Dar de cele mai multe ori el se insinuează ca un șarpe. Și când te-a prins nepregătit, și inoculează o travă. Domnul să ne ajute ca să nu luăm cuvântul lui ca ceva, nu știu, ca o săgeată sau o suliță pe care eu, fratele Puiu, a vrut să o îndreptez pe unul sau pe altul din adunare. Cuvântul lui este o oglindă în care să ne uităm fiecare dintre noi, inclusiv eu, să ne cercetăm în lumina acestui cuvânt și dacă e ceva de corectat, să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să-și facă lucrarea de corectare în viețile noastre și să putem fi cu adevărat ceea ce trebuie să fim, marturii Domnului Iisus pe pământul acesta, să-L arătăm pe El prin viața noastră, să fim din aceia care printr-un Duh, nu numai surorile, ci și frații, printr-un Duh blând și liniștit, să putem să-i atragem pe cei din jurul nostru și spre Domnul Iisus Hristos. Pentru că văzând felul nostru de purtare în felul acesta și un comportament potrivit cu Scriptura, vor fi atrași, în primul rând, cei din casele noastre. Să știți că atunci când în casele noastre e război, soțiile se revoltă împotriva bărbaților, bărbații, unii sunt zbiri și apare războiul, alții se lasă pe gubași și atunci femeia începe să cânte cocoșește, copiii sunt derutați și de cele mai multe ori o iau razna. Vrem ca copiii noștri să fie credincioși? Să le dăm pildă în familia noastră, nu să le facem programe la adunare. Să trăim înaintea Domnului așa cum vrea El și copilul meu să vadă în mine chipul Domnului Iisus Hristos, așa cum este oglindit. Vedeți, și mai spun un lucru și cu asta închei, am auzit și eu, frați când spuneau, că în familie se poate trăi în trei feluri. Ori unul împotriva altuia, ori unul lângă altul, ori unul pentru altul. Și Domnul să ne ajute ca să împlinim voia Lui în toate. Amin.